Očima vnímáme okolní svět asi nejintenzivněji. Ano, zvuky, vůně a doteky jsou důležité, ale obraz je obraz. Jsou ale lidé, kteří se bez obrázku ve svém životě musí obejít. A právě o životě těch, kteří nevidí, si dnes budeme povídat s Petrem Adamovským z Ústeckého tyflocentra. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Podle údajů Světové zdravotnické organizace je na světě 285 milionů lidí s nějakým zrakovým postižením a z toho 39 milionů lidí nevidí vůbec. Kolik jich dochází do tyflocentra v Ústí nad Labem?
K nám dochází, máme celkově 80 klientů se zrakovými vadama a z toho je asi 25 až 30 klientů, kteří jsou úplně nevědomí.
Je nutné říkat, že jsou ti lidé nevidomí, respektive je nekorektní mluvit o nich jako o slepcích? To je takový pojem, který patřil do života našich maminek, babiček.
Je to zase individuální. My vlastně s klientem pracujeme jako s nevidomým, protože je to, jak se říká, měl by to být daný klient a vlastně sociální služba.
Jasně, je to prostě termín, zákon který
zná, a slepý se taky říká. Myslím, že je to individuální, pak u lidí nikdo to nemá rád, nikdo to rád má, ale vlastně mělo by se říkat jakoby nevidomý. Jo.
Vy jste říkal, že vás označení slepec neuráží, tak já se samozřejmě občas
neuráží. Jo.
Neubráním. Napadá mě, jsou lidé, kteří nevidí takhle postiženi častěji od narození, a nebo je běžnější ten stav, že během života z nějakého důvodu přicházejí o zrak, až o něj přijdou úplně?
To je taková, to jsou samé statistiky, si myslím. A podle mě dříve třeba ta péče o ten zrak nebyla až taková. Takže se stávalo, že třeba se narodili děti a třeba i v inkubátorech přišli o zrak díky inkubátoru.
Jasně,
znám pár takových klientů i kamarádů, ale v dnešní době si myslím, že už je to na lepší úrovni, takže jako asi se narodí nějaký nevidomý. Spíš bych řekl, že dneska je to spíš trošku civilizačně, že lidi přestávají o ten zrak přijít, buď úrazem, a řekneme si, dneska je to i technikou, takže prostě koukání do počítače, do monitorů, je to takový individuální, ale dneska bych řekl, že spíš ty lidi přijdou o zrak během života. No.
Dá se říct, která z těch dvou situací je těžší? To, že se narodíte do světa, který nevidíte nikdy, a nebo to, že se musíte smířit s tím, že vám ten obrázek jako důležitý věm pomalu, ale jistě ze života vymizí?
A tohle to zase je, jako každý člověk jsme individuální, každý máme nějakou povahu. Podle mě jako člověk, který se už jako narodí jako nevidomý, tak si neprožije třeba nějaký ten psychický stres, když o ten zrak přijde během života.
Vlastně neví, o co přišel.
Přišel, ale zase se s tím musí dobře pracovat, aby prostě poznal ten život takový, jaký je, jaký popsat mu barvy, aby věděl prostě vyloženě reálně, co jako barvu má. Takže proto jsou zase speciální školy a dneska je i ta integrace jako mezi zdraví, takže přece jenom je to jednodušší. A nevědomý, nebo člověk, který přijde o zrak během života, tam záleží na okolí člověka, na tom, jaký má kolem sebe lidi. A pak jsme tady vlastně my jako organizace, která mu vlastně pomáháme ho zpátky dát jakoby do života a do toho, aby fungovalo.
Jaká pomůcka je pro nevidomého nejdůležitější? S čím se nejhůř vyrovnává? Na to všechno se našeho dnešního hosta zeptám, ale až po písničce. Hostem dopoledního expresu je dnes Petr Adamovský z Tyflocentra v Ústí nad Labem. Petr Adamovský nevidí. Do studia ho doprovodil jeho pes a mě zajímá, jestli je právě pes to nejdůležitější, co člověk, když nevidí, v životě potřebuje. Nebo je to ta bílá hůl? Která pomůcka je pro nevidomého ta úplně nejdůležitější?
Tak z hlediska historického i dnešního prostě ta bílá hůl je nejdůležitější. S tou ten nevidomý vlastně začíná pracovat, chodí s ní, učí se s ní venku orientačně. Takže vlastně nejdůležitější je ta bílá hůl.
Takže práce s ní je to, co člověk, který v průběhu života přijde o zrak, musí zvládnout jako první?
Mělo by, pokud chce venku vlastně chodit a být samostatný, tak ano. A jenom dodám, že i ta bílá hůl, když ho někdo doprovází, tak ten nevidomej by měl mít v ruce, protože to označuje toho člověka, že je vlastně nevidomej a dává najevo těm lidem okolo, že jde postižený.
Jasně, je to signál pro okolí, je to informace, kterou přijmeme my ostatní, kteří vidíme. Co je pro nevidomého v úplně obyčejném dni to nejtěžší? My si to asi nedokážeme úplně představit, ale třeba jenom ranní procedury v kuchyni. Uvařit si čaj, pustit si rádio, ohřát si něco v mikrovlnce.
Tak já si myslím, že tohle je strašně individuální. Pro každého je něco jiného. Třeba i já teď to otočím, že pro někoho i jako pro vás je zdraví třeba je těžký třeba jenom stávat, že jo, po ránu.
No to je jasný.
Ale ne, je to individuální, já si myslím, že každý jako má nějaký ty svoje mouchy při tom, když stává. Jiný je to, když už ten nevidomej je vlastně by od začátku, nebo je nevidomej a umí už jako ty práce, jak vy říkáte doma. Já si myslím, že pro nás jako nevidomí, co chodíme do práce, nebo i lidi, kteří chodí sami venku, ta cesta po městě je vždycky pro nás ta jakoby složitá, protože nikdy nevíme, co se stane v tom městě nebo na tom chodníku, kdy nám tam někdo něco postaví do cesty, co tam předtím nebylo. Dneska víme, že vyroste rychle lešení, že jo, něco se stane. Takže spíš ty překážky, které jsou prostě v tom městě najednou na té trase, na které chodíme pravidelně a najednou se tam něco objeví, co tam nemá být. No.
Rozumím. Doma je ten terén čitelný a tam si ho měníme jenom my sami, ale v tom okolním světě můžeme narazit na věci nečekané. Když se pohybujeme po městě, tak my zdraví. Občas možná pokládáme cvakající semafory nebo taková ta plastická dláždění za zbytečné věci. Skutečně to nevidomým pomáhá?
Určitě to pomáhá, hlavně při tom přecházení, kdy ten, vlastně ten cvakající semafor, jak vy říkáte, tak jinak cvaká, když je tam zelená, jinak cvaká, když je tam červená. Takže ano, na přecházení to pomáhá. Občas jsou s tím problémy, s těma semaforama, protože někde na křižovatkách jsou třeba míň puštěný, takže když je tam velký provoz, tak prostě to cvakání neslyšíte. Jo, není to seřízený, ale dá se jednat s úřadama a dá se jako pak to třeba, aby to předělali. O to jsme zase my tady ta organizace, aby ty lidi vlastně nám to řekli. Třeba teď bojujeme trošku, si asi nechtít se rejpnu, ale trošku bojujeme s městskou dopravou, kde máme takzvané VPMky, to jsou vlastně vysílačky, které, když ten člověk zmáčne, tak nám to řekne číslo trolejbusu třeba a směr jízdy.
Aha.
A většině to bohužel nefunguje, většině je to nějakým technickým stavu, že prostě ty lidi nemůžou tak využívat, jak by chtěli, takže stále komunikujeme s dopravním podnikem a stále ten problém tady je. No.
Rozumím. Ve chvíli, kdy se člověk spolehne na to, že takováhle služba existuje a ona pak nefunguje, tak to může být pořádná komplikace. Jestli se my zdraví máme vždycky hrnout na pomoc člověku s bílou holí a jak to udělat, abychom byť v dobré víře spíš neobtěžovali a neškodili, tak k tomu se v našem povídání dostaneme zase za chvíli. Dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Sever je Petr Adamovský z Tyflocentra v Ústí nad Labem. Petr je nevidomý a tak si společně povídáme právě o životě lidí, kteří nevidí a pohybují se mezi námi. Už jsme řekli, že důležitým signálem pro okolí je to, že člověk má bílou hůl a pokud ho potkáme někde ve městě, pravděpodobně mu budeme chtít pomoct. Jak to udělat, abychom ho nepřepadli a neobtěžovali a vlastně mu ten život nekomplikovali, ale skutečně mu pomohli?
Tak vždycky je důležitý toho člověka oslovit a ne přijít a prostě, když dám příklad, ten nevědomý bude stát na přechodu a ne přijít a chytnout a táhnout ho přes ten přechod.
Já.
Už se mi to párkrát stalo. A stalo se mi to tak, že i jako s vodícím jsem, že mi ho táhli za ten postroj. To je strašně špatný příklad. Vždycky je důležitý přijít, oslovit toho nevidomého, ať je to na zastávce kdekoliv, jako jestli chce pomoct. A pokud ano, tak komunikovat s tím nevidomým, jak ho chytnout, jak, nebo jak on řekne sám, jak by se chytil. A vlastně tím ho pak převíc a pomoct mu. Takže je to ta komunikace, když ještě bych dodal k tomu, když jako se pomáhá nevidomýmu, který má vodícího psa, snažit se ho oslovit na té straně, kde není pes, pes je vždycky po levé straně. A to je i o tom, že kdy, aby ten pes prostě se soustředí na to vodění, aby nebyl rozptylovaný. No.
Jasně, takže oslovuju člověka, nikoli psa.
Tak. To je to samé, jestli můžu dodat jenom k tomu vodící. Prosím vás, bez dovolení nehladit vodící psy.
To jsem zrovna chtěla říct, jak důležité je nevrhat se k tomu roztomilému a hodnému pejskovi a nehladit ho. A tak asi klíčové.
Vždycky, když si chceme toho psa pohladit, nebo to tak říct tomu, zastavit toho pána třeba, nebo toho člověka, nebo paní s tím vodícím psem a říct, že si ho chcete pohladit, jestli můžou, zeptat se, protože ten pes, když jde, tak je soustředěný na cestu a prostě není to dobrý. Jo, takže vždycky zeptat se, a aby jsme zastavili a pak třeba si toho psa můžete i pohladit. No.
Jasně, ten člověk, který má vodícího psa, sice nevidí, ale jinak je to pořád člověk, který si o svém životě rozhoduje sám. To bychom asi měli mít na paměti. Probrali jsme hůl, probrali jsme živého čtyřnohého přítele, který vám dokáže nahradit oči. Jaké další pomůcky vám zásadně pomáhají? A je to v současné době, která je plná rozvinuté techniky, lepší, než to bývalo třeba před 20 let?
No, je to lepší o mnoho, protože dneska těch pomůcek je strašně moc. Ať je to ozvučený počítač, ať je to ozvučený mobil, ať je to různé pomůcky do domácnosti, které jsou ozvučené nebo přizpůsobené pro nás. Takže těch pomůcek na trhu je strašně moc. Jde i dopředu vlastně jakoby úřady, které ty pomůcky proplácí. Takže pomůcek je hodně, umožňuje nám to veškerou komunikaci s okolím, prakticky fungovat, dalo by se říct, jako zdravý člověk. A já si myslím, že dneska, když to vezmu, tak dál se to vyvíjí a já myslím, že jako opravdu to bude dál a dál.
Světu dneska vládnou takzvaně chytré telefony, ale ty jsou právě hodně o obrázku. Velký displej a na něm se všichni orientujeme, takže prostě vidíme ty ikonky. Předpokládám, že pro vás tlačítkový telefon je mnohem lepší partner.
Není pravda.
Vážně?
Není pravda. Dneska vlastně dotykový telefony jsou taky ozvučený.
Aha.
A tím, že vlastně já tím pracuji, ukazuju lidem vlastně ty pomůcky, tak ty telefony se řadí do několika chytrých telefonů, lehčích, jakoby tlačítkových, jak vy říkáte. To je pro lidi, kteří jsou méně zdatní, jakoby nevidomí. A nebo nepotřebují ty funkce, nechtějí je využívat, těch dotykových, a pak vlastně jsou ty chytrý dotykový telefony, s kterými normálně pracujeme, ty jsou ozvučený, ať prostě od různých firem, do některých se dá dát pak i jakoby hlas, jakoby mluvení, dneska spousta těch telefonů to má i v sobě daný, jenom se to musí spustit, takže můžeme dneska pracovat normálně s dotykovým telefonem jako každý zdravej. Můžeme na něm dělat úplně všechno, s prominutím od Messengeru, přes Facebook, přes internet. A vlastně dneska je to i pro mě to je jakoby pracovní pomůcka.
Říká Petr Adamovský, který je dnes hostem Dopoledního expresu a se kterým si o životě nevidomých budu povídat ještě po písničce. Bude mě zajímat, jestli je ztráta zraku automaticky stopkou na dnešním trhu práce a jak to mají ti, kteří nevidí třeba se sportem. Hana Zagorová a Drupy v Dopoledním expresu a teď už další povídání s Petrem Adamovským z Tyflocentra v Ústí nad Labem. Společně si povídáme o životě lidí, kteří se nemohou orientovat zrakem. Znamená to, že člověk nevidí, že nesežene práci?
To není pravda. Neříkám, že jí sežene jednoduše, ale práce se dá sehnat A příkladem je třeba i naše tyflocentrum, kde vlastně my máme jakoby masérský salon, kde pracují nevidomí maséři. Máme vlastně, já sám teda pracuji v tyflocentru, takže zase další práce, jsme tam vlastně tři nevidomí, který tam pracujeme. A v masérně máme taky několik masérů, který vlastně pracují. A takže práce se dá sehnat, vždycky je to o té rekvalifikaci, kterou si člověk musí udělat a projít si tím. Samozřejmě jsou i jiné možnosti práce na trhu, jenom zase takový rejpnutí, prostě když je člověk nevidomý a chtěl by jít někam do firmy a ví, že by to zvládnul, tak ty firmy se moc na to netváří a nechtějí to ani zkusit. V tomhle tom jsme trošku jako proti Evropské unii prostě a sousedům trošku pozadu. No.
No tak doufejme, že se to zlepší. Po práci zábavu, to platí v životě každého z nás. Všichni chceme nějak zajímavě a zábavně trávit volný čas. Jak to mají nevidomí třeba se sportem?
Tak sporty jsou. Jako pod tyflocentrem třeba my máme vlastně taky jako tu možnost jako sportovního využití je tam. Je to třeba trošku jinačí než u zdravých, ale máme vlastně klienty, kteří dělají i atletiku. Máme klienty, máme takzvanou zvukovou střelbu, kam dochází lidi. Je to vlastně upravená zvuková pistole přes laser, kde vlastně je to propojený s počítačem a můžou střílet. Třeba já hraju šachy, mám kamarády, s kterými se scházíme. Máme dvoukolo, když někdo chce projet se na dvoukole, tak vlastně máme jakoby možnost propůjčit vlastně dvoukolo. Takže těch sportů je mnohem víc, třeba turistika, že se jde procházet. Děláme pro klienty různý volnočasové aktivity, třeba aby se sešli tak a zaspívali, tak třeba teď v létě plánujeme grilování a různý výlety. Takže tak.
Představit si, jaké to je žít bez té vizuální informace, je poměrně složitá věc, ale kdo někdy navštívil kavárnu pod mě, tak si to mohl zkusit na vlastní kůži a zjistit, že to tedy není vůbec žádná legrace. Pomáhají tyhle ty projekty, jako je právě kavárna pod mě, k tomu, aby ta zdravá majorita pochopila váš životní prostor a to, s čím se den co den potýkáte?
Tak pomáhají, to zase my taky už jsme trošku takhle s takovým projektem vlastně na té masérně, kde máme vlastně čekárnu pod mě pro ty klienty, když čekají na masáž, takže vlastně tam to mají něco podobného, kde poznají, že ten třeba i ten nevědomý jim pak přinese, jakoby obslouží je, přinese jim pití a tohleto. A ta kavárna vlastně něco podobného, kde vlastně ten vidící si sedne a ten nevědomý ho obsluhuje. A určitě ty projekty hodně pomáhají, mohlo by jich být víc. Myslím si, že my třeba děláme i takový ty, jakoby tady máme pochod jakoby pro nevidomí, je to vždycky na podzim a vlastně tam si i veřejnost může pak zkusit třeba jít z holí, s klapkama, jsou tam různý stánky, kde se musí dělat úkoly různý, takže je toho mnohem víc a víc a ta zdravá veřejnost samozřejmě jako to vnímá, protože i k nám dochází školy různý na konzultace. A i my jezdíme vlastně tady po školách po Ústeckém kraji, kde vlastně děláme vlastně osvětu.
Kdybyste si měl za sebe nebo za Ústecké tyflocentrum něco přát, ne, že bychom vám to mohli splnit, ale aspoň vás můžeme nechat říct to přání. Jaké by to bylo?
Přání, no, tak to je takový jako přání. Spíš asi přání, aby ta veřejnost občas jako byla tolerantnější a aby nás prostě víc jakoby vnímali jako opravdu lidi sobě rovný, protože občas se mi bohužel ještě stává, že nás berou jako postižený a já občas takový to slovo, nerad to říkám zrovna teďko do éteru, ale když pak slyším, že on je chudáček, tak to je jako není zrovna příjemný, takže aby nás byli a hlavně s náma mluvili rovnoceně. Jsme obyčejní, jsme jako lidi, jako každý zdravý, jsme svéprávní, jsme prostě lidi, kteří žijou normálně mezi zdravýma, máme svoje rodiny, máme svoje byty, takže prostě aby nás brali takový, jaký jsme.
Tak snad k tomu, aby zdravá většina vnímala vaši sice ne úplně zdravou, ale pořád lidsky plnohodnotnou menšinu jako sobě rovnou přispělo i to naše dnešní povídání. Hostem dopoledního expresu byl Petr Adamovský, taky jeho vodící pes, a my oběma děkujeme za to, že přišli. Hezký život, mějte se pěkně.
Děkuju, nashledanou.